أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. لقد أرسلنا نوحا تاريخي واقعات كروري سيد پیغمبران علیہ السلام دو خدائی ہدایات تعلیمات پیش کی نتیجہ سی سو کیوں منی سنتی یہ سو کیوں نمانی سنتی یہ ادھا مضمون دے اللہ وی لقد ارسلنا نوحا یقینا منگا لے گلو نوح علیہ السلام الى قومه اقبل قومتا نوح علیہ السلام اقبل قومتا راولی دو پیغمبر او قومتا نسیت شروک نفقالا فَسَيْرُوا لَيَا قَوْمِ اَقَوْمَ زَمَا اُعْبُدُ اللَّهِ اُعْبُدُ اللَّهِ دُخُدَي بَنْدَگِي اختیار کہے شرک مت کرو دُخُدَي بَنْدَگِي اختیار کہے مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ نِشْتِ تَعْسُ لَرَا مَا سِوَا رَضِي اللَّهِنَا بَلْ مَعْبُود سِوَا رَضِي اللَّهِنَا اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ بے شک زیریگم ستاسو بارکی ما تقطر ستاسو بارکی عذاب یوم عظیم دا غلوی رضا عذاب تا سو گرے شرک کوئے او دا اللہ ہدایات ناف لے دا نبی کو واسطہ سکم راضی من دیو لے رضا عذاب نیریگم قال الملأ من قومه اوے لیو دلی دا قوم دا حضرت نوح علیہ السلام انا لنراکا بے شک منگو البتہین تالا را فی دلال مبین تخکارکم رہے کی دادا کے سوائے دا ایسی تو گمراہ خبر کہے یو اللہ سوائے دا شرک مکوے قالا حضرت نوح علیہ السلام یا قوم اے قوم زمان لیس بی دلالتن نمز گمراہ ولیکنی رسول رب العالمین لیکن رسول من رب العالمین در رسول اللہ در رب العالمین رسول اما او اللہ در رب العالمین رسول اما استاد اما راغل انتاستا میں حق راولے دیں ابلغكم اذا رسلت رسالات ربي پیغامات دخت الرب دعا اللہ پیغامات دعا رسول پیغمبرم دعا رب العالمین دعا طرفنا وانصح لكم او خیر خواہ مستاسو استاسو خیر خواہی غارم استاسو بچاؤ غارم واعلم من اللہ او ما تخوا علم دے جانب اللہ تکم علم ما تراتا شبر ما تدر خوا علم دے ما آغا لا تعلمون چو تاس آغا علم نشتره ریسی کم علم در سوائے ما تاسو آغا علم تاس در نشتره دا اللہ رسول ما تی علم را تی کتاب او عجبتم ولی تاس تحجبو لگی دل ان دا خبرا جاءکم چراغ تاس تا ذکر من ربکم ذکر و نصیحات تاس در رب طرفنا علا رجلن پدا سیو سلیمنکم چم ستاس در کلی دے ستاس در قامنا دے ستاس سر در حام جانا پہ جانا سل راغل لیون زعکم چتاس اوی رید اللہ دا عذاب و دا بد عمل دا نتیجینا ولتت تقوی دا پارا دے چتاس بچ سے و تاس دا اللہ دا عذاب نا بچ سے ولعلکم ترحمون و دا پارا دے چتاس با رحم اکلیشی و تاس دا اللہ دا رحم مستحق سے دخو دیل راغل ایما نفقت جبوه دروجه کلی حضرتون علیہ السلام لذی اقبل خلق و اقبل قلوان و اقبل قوم نفانجیناه اللہ ویچ ما خودتا نجات ورکو دیم بچ کو اول نزینا و تسانی هم بچ کو معاہو چی دن سر اوفی لفلکی پا کشتے کی و اغرقنا اللذینا او ما غرق لاغ خلق و کل جبو بی آیاتنا چاگی دروجن کلی منگا آیاتنا زمان ہدایات دا نبی پا واسطا و نبی معجزات دا تود آیات کی دے دروجن کو او انهم بيشك دا قوم تكمو كانوا قوم العمين دا هم قومو دا قوم دا سو شهندو حقيقة شناس نو حقيقة نفي جندو عذاب تراغي وطول تباش دا مضمون دا دوبو مضمون دا تتمنى تنوير ايكم دينا دا دا دو قبو عذابو دوور عذابو دا دو ضرور شهده سره دير يلي سره دير دبراوي قبوم ضرور شهده هورم ضرور شهده فداد حضرت نوح علیہ السلام واقعہ شروع سے تاریخی کسا سے خیال کرینو مضمون دبرانا پدیرہ روانو دفتر نا چکم دے مضمون صورت کی پسر کے چکم مضمون ہو پسی صورت پسر کے اغداو چی پیغمبر تو اللہ نبی کریم سے سنتا اللہ کتاب انزل الیکا دا کتاب کی دے داتا تا نازل کرے شویرے تا نرز تا رب طرف نتا تا نازل کرے شویرے فلا یکن فی صدر کا حرجن تا پسینہ کے لئے تنگیر آنیشی میں نے وہ دینا دے قرآن مدعا بطر ہے سب پر رادر ناظر کرے ہیں لکن ذرا دیہی کہ تو خلق ایر ہے جو بد عمل نہ دے قرآن پر ذریعہ وذکرہ للمؤمنین و فہدشی نصیحت شید مؤمنان نے پارا دا مضمون روان دے وسرنا اور وہ دیتا پارا چکم دے مضامین کے راغ لے اور انہیں دے کہے کہ دے نبی ذرا اطلو آمد اور دے نبی پر ذریعہ دے خضائی حضایات و آمد آغا دا سلے لکا دا وریدو نمک کی سلے راشی کلی کلی یقی یقی آواغان راشی باغی پسی باران رحمت راشی آغا باران رحمت کم دے کم از مکہ چی بنجروی آغی پا ارسی گی آغی کے سلسلی و شہدادی پیداشی و ذرخیز از مکی آغا چی کم دے اقل فصل ذرغن کی دبنا کئی گنا سیوا آغا از مکہ چی آغا ذرخیز نی آغا اداس از مکی چی آغا چی کم دین خورا از مکی خبیس از مکی ردی از مکی بعد انسانانو فرق کی آغی تا چی ارسی گی ناغی کی آغا زہری لدن نا چی کم سپراتو آغا با سر آغا رغن کی دا ملکونو پشکل کی دا چکر دا زغو پشکل کی دا زہریاتو دا مخالفتونو پشکل کی تیرا چی انسان دو قسم شو یو انسان آغا جا چی آغا زرخیز از مکی نسال ورکو چی باران رحمت بی اوشین آغی کی بیترین دا آغی پس پت چی کم سمیا متنو دا ایمانیات نیک امال و عقائد و درست اگر کہ عملون در گن شوی نشنو ما پتن نیک امال و صلحا و یقین و اعتماد و دا پتن پیدا شد اگر کہ کم خورز مکل ما اگر کہ نورم نفرت و بغض و کنار عزی و زہر پتن پیدا شد لکا کی کرو من کنڈے و دا پتن پیدا شد نزمکی مثال ورکت چا دا اگر انسانان چا اغا دا پیغمبر پا ذریعت کم ہدایات رازید نبی طرفنا نو آغا چا ناخلی دا غیر دغا مثال ورکو چا اخلی دا غیر دا خیر مثال ورکو لکی نو لکا سنگا نو نبی پا سینہ باندی دا وحی اوگو دا اللہ دا فیض اوگو آغا چا را نمزدون شروع شی نو آغا دا غد سینین چی کل منتقل کی گی نو انسانان دو قسم شی یو آغا انسانانی چی آغی کی صلاحیتی نی آغی کی صلاحتی آغی کی ایمانیاتی دا خدا تعلقی دا آخرت پا کیا غد نزد یقیق دینی ناغی کنا خیری و اقلی و سرسد و شعرات کی و اغیق و صلحاء اولیاء اولولی قدبان غوثان پیدا شی او کم خلق کی آزی کی عظمت دا بی زرخیز و نئی خبیص ای خراب ای نو خبیص انسانان دا غینا چی کم سواق لی اغینا سوا دا کمر کندو دا ازغو دا اغز زهریلا مواد چی کم دا مخالفتون دا حسد دا بغض کنے اغا پا کی ظاہر شی ردو قسم انسانان شو نو اغینا چی کم دے اغا اللہ وچنا گر دا غسیوز دا دا غسیوز بدی نیو بچی کم دے نیو بچی چی قبول کرے اغینا سر سبزی و شادادی اغا انسان پیدا شو چی فرشتی دے نو شغلی دے او بلا اغا پیدا شو چی اغینا خدا پناوا غفتاو دے شیطان تنا پناوا غفتا چی خدا زمتا تی پاکا چی دے خلق خلا ردو قسم خلق دے پیغمبر دے پیغمبر دے تعلیمات و مقصی نائبی دے مقصر دا غیر مثال دا زمکی ورکو دا باران دو قسم قلق دے عمر چکم دے دا ابو جہن من عمر دے دا عمر امن عمر دے نو دا زمکی چی دا نبی دا سنین دا وحی اوبو حضرت عمر وز کلے اگر نا عمر ابن خطاب جو فاروق اعظم جو کن آغا او بچی کل آغا دا غولی دی دا غولی دا اگر نا اب جہن جو کن پلار دا جہالت جہالتون پلار وہ بھی یہ نہیں فالتا کی تقسیم پر بدل رہا ہے یہ رضی حضور ناستے اور ابو جہل رہا ہے یا رسول اللہ ستانا ما بدا چیرہ ناکارا چیرہ بلا نزلی دلے العیاض باللہ ثم العیاض باللہ اگر صدق پر اشتیاد ہوئے بدی کے صدیق اکبر آگے عاشق دا رسول دے دا اللہ دا رسول عاشق دے اگر یا رسول اللہ استانا نورانی جائے مال سپومین جائے دا واغستان واغستان سامخ دا سپومین زیاد فرقیدن کے و غریدن کے دے دا سپومین پتا کم دا اگر یہ صدق دا نو اچھا تفوسو کہ یو ابو جہل چی ہوئے اگر یہ چی ناکار چی رمان دلی دلی استانا اگر یہ چی مالتانا خچی رمان دلی دلی علاقہ یہ دور ہی نہیں ملے ابو جہل دا حسد دا کینے دا بغض دا حسد دا پردنے دا جسمنے دا دے پر لوگوں کے رطور میں علی جانی لی دا جانی لی دا یو نہیں ملے دلے دا فقیر دا یہ شکلی نہیں جانی نہیں دا غدن میں خبا کتونے تکن لوگی پکی لی دا کینے دی دا حسد دی دا بغض دی دا غری دا پکی دی ناغی کے طور مگے پر لوگی کی جان طور میں علی لی اسی دیا قبر کا صداقت و روشنی وا محبت و عشق دا اللہ رسول اپنے کے پاک پکش نارک عدل نورانی کی ورطہ ہوئی آگا چیز چاہید نورانی دل آپ اکن نورانی آگولی زندہ پر یہ طریقہ مانے مضامن شروع دی اس کے تاریخی واقعات راہلی تاریخ جا انکام نکی نیو دا اللہ قول دے دا اللہ قول دا قرآن بیانائی منگا ہم بیانائی اتاسو ہم اور ہے منگا ہم اورو و بیانائی ہوں غور اسو کے پیامن کی سو پہنے کے او بند اللہ فعل دے تو اللہ فعل تاریخی طور کی اگر نہ سوک انکار نشی کو لے گا کہ دا غیر اگر نتائج کے راضی نہ اگر فعل ہی میں فعل خور و فعل کے دا اللہ تزاد نہیں دا بنی آدم ہی اگر دا تاریخی واقعات پر راضی تاریخی واقعات پر راضی جو گورا زمان پیغمبر راشی اگر دا زمان کی تابیر اگلا سی اگر اگر پیش کی خلق جہی سیشی یو ہی سلاشی کہ پسر سکتے سے میں قبول کی ویق دے و عمل کی شروع کی اور بلا ہی سلاشی کہ اگر اتنا انکار ہو کی نگو ہے چچا انکار دے پیغمبر دے تعلیمات نہ کرے دے دا اگر نتائج سکو اور چچا اغسط دے دا اگر نتائج سکو تو قدی طریقہ مانے پہلا ایک واقعہ جو آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام خو اگر کو بچی اولاد ہو زیادے دو ہزار دو ہزار کے سر زمانہ وا اگر چیو رسو بچی کی پرے ہو دل پپل صلاحیتن مانے کہ صحیح مسلمانان ادم علیہ السلام مسلمان اولاد مسلمان پکن کے مسلمان بعد مسلم لیکن اگر پر صلاحیت نہ مانے پر خود ملے کا کہے کہ غلام بھی بیاہ جنہ نشی یا موین بیاہ جنہ نشی اور لوگ بولے جارو کی بیاہ مداخیری راضی دل دماغ سے نہیں گی ہم قدق آدم علیہ السلام پر اولاد کے بیاہ شرک رہا ہے کفر رہا ہے لگتا رمبنے نبی ہوئی دا اول نبی دے نوح علیہ السلام رمبنے نبی دے اول نبی دے مدی کی دینا حضرت نوح علیہ السلام کی کم دے دے و تڑنگے نبی راغے دا غیر دا پرج باغی کی کم شرک نراغلی کم شرک و کم بدعات و کم دا حق مخالفتون بکراغلی اقوام کی دا دا اولاد آدم علیہ السلام اولاد و مواد دا ملک را مسلمان دا مسلمان و مومنان اگر مومن بدی طریقہ بدی کی بیا جرارے دا دا رومبنے نبی راغے رومبنے نبی جرارے دی و تاس پیش کر اور دا زمانہ کم دا زائی کم دے موجودہ عراق شکم دے دا موجودہ عراق دا اسی غڑ وڑے کا تباہ دے کافرانو دا عراق شکم دے دا 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 حضرت ابراہیم دا نوح علیہ السلام دا علاقہ دا دے عراق پا شمال او دروس پا جنوب او ترکی پا مشرق شمال باندے دا علاقہ دا دا علاقہ شکم دے جزیر ابن عمر دا حضرت الحداث کی حرارات ہے دغه دغه د نوح علیه السلام او کشتی او سم نشان دی کیږي ارمینیا جزیره ابن عمر دغه علاقی او په ټول دنیا کې چې کوم دې طوفان د نوح علیه السلام مشهور دی دا هو دغه نو چې خپل کوي په ټول دنیا راغله هلن چې انسانیت هم په دغه خط پکې او په دغه نه بیا دا خارشي ویری ټول دا خلق انسانیت چې خورشه لري چې نوح علیه السلام چې کوم دې چې کله دا طوفان راغی نوح علیه السلام په دې سره غلبه هم موجود لیکن اغلان نو دغا قوم بیا یمن کرا اغلی را غی مزامین سما را دی نو دی قوم بانے عذاب را غل دے دا تعلیم دا نبی دا تعلیم دا نوح علیہ السلام دا تعلیم دا مقبر و پوج بانے دا نوح علیہ السلام دیر طویل زمانہ دا شمدنی سوا تعالیٰ خدا صد تبلیغ کرے دے دا تبلیغ زمانہ دا چالک اللہ وحد اولا شریک تے بدا تو انہیں شرک مکوی اللہ تا نو دا قوم دا سو چا دا خدای ناشنانو دا خدای قائلو خدای پیجندو خود شریکان و سر جو کریو مسائی و برابر شریکان جو کریو خدای نا منکر نو گئے را قوم خدای منع معبود منع لیکن نور معبودان وطر جو کریو لیکن موجودان وقتیم کل مخدای منو موز نکم وزس نکم مسلمان نیم کلیبا من نگوالی ولی مسلمان نیم لیکن زمان نور تکم معبودان دی اگر خوب اشمار دی مثلا دا خدای حکم دی حدیقا کنفیل دا خدای حکم دی حدیقا اقتدار دی دا خدای حکم دی حدیقا پیسل دا خدای حکم دی حدیقا نفس دی دا خدای حکم دی حدیقا بچه دی دا خدای حکم دی حدیقا سالی اگر دی دا خدای ندا آغا وصل شریکان دی خدا نے چاہ انکان نے کہا انہوں اس کرے دی بکی چاہ کرے دی دا ناشغانو دا قام دا خدای دا توحید ما یا دا خدای دا دانا دی کی کم دے صرف دی مشرکانو دی شرک ہو جبانے دے نبی رہے اور دی اصلاح کہنے چاہنے کا تازو پر محبت کی پر اطاعت کی دون مخلوق مشرک ہوئے برابر مجھوڑا ہوئے خدا سر اسو برابر ہوئے ما اصلا برابر نشتا لیکن کونی سر اما کہوئے اخفل اللہ سر آورتا سر اما اخفل اللہ سر آئے لیکن دا خدا نبی اچھا کہوئے نا دا خدا سر اما برابر ہوئے نا پدی طریقہ مانے کی دے رہا ہے جگہ علاقہ راہ ہے انبالے لگی او قوم تے پیش کو قوم بغاوت کو اللہ و توبی جا اور تمہا پنگرانے کی کشتے جو لکا کشتے جو لکا اور آگا چکم دینو 30 فٹ کو آگا اگدوا 15 فٹ اچتوا اور دری چتوا لاندی مال مویشیو پمینس کی انسانانو مال مطاو اور برا چکم دینو انسانانو دری جاز جوڑ کو کشتے و پخلا تخیر اپنے جوڑا بیدو ہم بنے جاز چاہیو کرو نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام سے کم دیتا کی تجول کر کوئی حرایا اس نشان دی کی برا خجاز کی کرے لہت اخکاری دا آرمینیا دا آرمینیا دا جزیر ابن عمر دا کوئی حرارات دا مسل پا شمال باند دا غاہلا قیدا اب انہا برا نخکاری پا نخشا کی کتا سو گو ہے ناغی کتاری برا نشو پجاز کی دین آگے نوح علیہ السلام کشتی نوح اخکاری فلا بتو دا اگنہ بیدا غرہ اولاغا تقتیب دا فولی اخبر دیر مرزون دوائیو ندی وجہ نے کم دے دغا دغا علاقہ دغا موسم پا دا موسم پا جنوب بانے موسم موجودہ موسم ایک سو یعنی 7 میل کی دے دے عراق میں موسم دغا پا شمال دغا علاقی دی دغا علاقی دی پا دغا دے کم دقا انسانیتو دغا عبادو رنبنے نبی و تنوح علیہ السلام آخر لے پا دی طریقہ بانے دغا مجامین دا یعنی دے چلا غنو نتوئے لقد ارسلنا یقینا من گرا اولی دو نوح علیہ السلام الى قوم اخبال قوم تا تو لقد برد برادری و اخبال رول بری و فقال دو یا قوم اے قوم اگما اعبد اللہ دخد بندگی اختیار کے نور سو کو سر پسات کی شریک و ایما پسیفات کی شریک و ایما پیتاعت و محبت کی شریک و ایما دا اللہ ما لکم نشت تاسل را من الہ بل معبود غیره سوا دی اللہ نا ام دقا خبرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا اور دعا خبرہ طول پیغمبرانوں کے لئے اور رجی جکم مکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریکہ لے چکم دے دریکہ لم خفت پڑھتاو خفیہ اللہ کہتے نبیم کو مالا قدر کتاب رہا ہے رسول اللہ خفت پڑھتاو یہ دریکہ لے خفت پڑھ کر رہے بیاد آگین چکم دے حکم و توشو قم فانزر پاسا اس دا خلق ہوئی ہوا و انزر عشیرت کل اقربین اور ہم بنے دے قبل اشتبار ہوئی روا کوئی صفحہ تو اوکو تو اور پا کوئی صفحہ یا صباح یا صباح یا صباح یا تمہیں کی گنڈو رکھو تو الخلق نمہ کیا ہے غشوئے تو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اگر جو قتل و تیویرون عزیزان و فلان فلان قوم نومن و آغاز تخت القومی وردنے کے گورے حالات کو فکر دی قبائل سے انتگیر زمین چاہ سا جنگ جدرہ خدیش تھا فدی حالات کو یہ کہتا ہے کہ دی جنگ دی غر نشاتا پتا چی اور لشکر جریر روان دے اور پتا چی حملہ قید ما تب ہم سجو آبی اگر یہ ما جرد نفی کا اللہ صدقہ زمان تجربہ ستا کہ در رشتیہ و نعلا و بلنا تا ضرور نہیں میرے بس پوری رتی ہوا ہے نفیق دا خدا دے تاز دا کلمہ ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رضا اللہ رسول بنا لکھ اللہ کتاب را غدا امن ہے بچ بچ ہے کنے تبا کی جے شرک مشرکان مزلاتون ان سو سر بتانی کی بیت اللہ کی حالتا کی پچھ قل تروی جے دے قیدا چی نبیل جے جادا کری و ابی لہب اگر تبلتا لہذا دعوتنا حلان شدین جے مندرہ کا ابکر دلے مراؤ گفتو وتبت يدا ابي لهب وتب سورت نازل شو ابي لهب او له دعا لافا رسول ما شنيدي تباشوا بهم تباشوا ده خدا جواب ورکو خدا ته قفش نو ده خپل كل نبي پر جواب کې الله تعالی سورت راوي کې تر قیامت پورې په ابي لهب باندې ده خدا ده قهر او غضب باران وي ته ده جن مخالفت وک نو ده نو هله سلام وک ده دین دین کو ده هم نبي کرے پرې ته کې باندې نو دې کې قوم ته وتی بل معبود نشته او کتا سو ده شرک وای انی اخاف علیکم زی علیکم پتا سو باندې تاسو باندې کې ما ته خوف دی عذاب یوم عظیم غلی رید عذاب عذاب دان نے جے قیامت عذاب اللہ پر پھل گئے جے قیامت عذاب پر پھل گئے دا عذابوں پدی دنیا کے راغلی دا چلا بس دی دنیا کے نہ کپڑا کرا راضی با گادی تو زمن پر مالو جے چلا برا گئے تے اس کو نے مران کر جے تو نے مگر دل پر نہیں ہو کر گئے مانو متاو برات مرات اس کے برباد تے تباہ کر تے ما تو دا عذاب اس راہ گئے تے ہم مکھ کے دی دنیا کے عذاب راغلی دے پار قوم باندھے کہ نبی مقابلے کرے گا جی پر خدا لا کے ٹولی والے دی زلزلے جڑا ہوگا تے مسلمانوں نے پدی پدی دنیا کے لاوے تے لگا لے گا اب مظفر مظفر کے بازار کے اپنے با مدعا عذاب نہ کل دنیا کے راغلی نے کہا کہ ہم تے ہوئے کہ شاید کہا تھا کہ جن کو ہے خدای پر کہے دے تا کہ غیر اللہ تعالی محبت کرے لیکن انی احاب علیکم ما تخطر و استاذ بارکی عذاب یوم عظیم دا لو عذاب عذاب رض لوی یعنی دلت دی دنیا کی طوفان تو دلت راولی لگا فقال الملأ من قومی اویل یو قوم اویل آغا یو طولی دا قوم دا دن حضرتوها علیہ السلام قوم پر خلق پر خلق پر خلق انا لنراکا بیشک یقینان قلبتا ملک گورو تا لرا تی دلال مبین پکارا گمراہ کیا تو گمراہ دا تسر ہے من دا پریدو دا جاکا پریدو دا تسر دا دوری شروع پر لگا تو ہے تو گمراہ کہا کہ مقالا حضرت نوح علیہ السلام یا قوم اے زما قوم لیس بی ضلالتن نیم ز گمراہ وہ تو گمراہ نہیں تھا تو پتا تو تم پر باتیں کیا نہیں ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن ز رسول در رب العالمین در طرف نیما در رب العالمین اصطاد ریما در رب العالمین پیغامات میرا اولیدی دا تاسو ترسو ما تاسو کرفا ریما بس تاسو در قوم شرائما تاسو بدید رنکنکو ما ابلغکم رسول تاسو ترسالات ربی پیغامات تختر رب وانسہ لکم او جا خیر خواہ مست تاسو خیر خواہی گوارما تاسو بچو گوارما تاسو بچے واعلم او ما تدیر خیر من دیر من اللہ اذا اللہ جانبنا دواہی پذیریا ما لا تعلمون اگا چا تاسو اگا علم نشتری تاسو تسکم دا زکم علم در تکو ما دا وحی دا تاسو نشتا دا علم زل خدای طرف نو آگا اندگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکم دا حج طلیل دا چی سو اور سید او خلق تے اوی خلب اللہ تو ما دا خدای کلام پیغامات اور سول تاسو تا خلب اللہ تو خلب اللہ تو اور سول تولی ویچی جی تاسو دا ہوگا اور سول راو رسول نہ جدا رسول حق ما دا تو رسمان تے گو تو انی ویچی اللہ تا گواہ چی ما ستا پیغامات اور رسول تی قوم تا اللہ تا گواہ تا دقا چی نوح علیہ السلام جی اینی بلی شکل بانی ہر نبی گو رہا ویو شی فلیکی نبی کی کم دینو ما تدا علم دیو تا اس جاتے مکو ہے آبیا وطو ہے اوہ عجبتم ولی تاسو تعجبتو ہے دا تو ناگوار خلقور کلی سرے اذا خدای کلام دا تپوس کو دا تاسو کم نه دا کو دا کم دې کو دا تاسو دن چلے دا ناشنا ناشنا خبره عجیب ته لګي او عجیب ته دا دا کې زما زما یو دې په واجب ته کوي خو ما غوا اګی نه کوي دا دا کې دا غو ما ته هیڅ نه ما یو ته وخت په ټول من سره تیر کړی ادا چې کوم څه چې جواب کړه هغه یو غو نه کوم ځین ما باندې خو دم ورکولا دا دا ته دا ته چې کوم دا څه پیښ کړي دا څنګه دې چلے میں دنیا کا دادا اللہ کر خبر ہے خلاص اول الذين آمنوا ثانيهم خلاصكم اوجد سر بالبل کی بکیشتا ہے کہ بس حکم ہوتا ہوں اللہ وطلعی چیئے لیکن اے فلک بی اعین نا بل مرادی توسید بس کشتا شروع کا زمان پر نگرانے کی کشتا کوا دا تختہ جا سے اللہ 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 اگر چکم دا اولگ والے ناغت اپن رکھو اچتا وا تیس خود دا سکتا وا اگر چکم دے ندرے چتو اگر کے باقی دے جا دادا چکم دے اور کسان پکلانے مانو ایشو پر میں کی چکم دے مانو مانو برک انسانان اکت تر کسان اٹھول اللہ اگر جدا خود ما آل و لیسا من آلک انہو عمل غیر سلی اگر عمل بدو تستا اہل نو فلا تسألنی ما لیسا لکا بی علم دان دیکھو اگر جدا خبر ما نسو علم کو جدا خبر علم نیشتا کاما پی جند کتے پی جنے اس تازیہ ہوتا سر اللہ خبت سر تلو کنا تازیہ آرے بل بنا قانون جا اللہ بھی قبولی بدو کہ جکم دین اگر آن جانا ہو ما نجات ورکا بی حضرت نوسا اول نزینا کسان کا موجود دوسروں فی الفلکے پچیس تاکے و اغرقنا اللذینا او غرق مکران کسان کذبو بی آیاتنا سرما آیاتنا دا نبی پر اللہ بانے کا پیشو اگر در حجان کرا دولے انہم کانو قوما عمین ذکر شو بیشک ادا قوم رون قوم رون قوم حقیقت نپیجند پا حقیقت نپیجند حقیقت شناس نو بالکل داسی اچھڑان دکانو دا دیر دا وجہ سے ارش و سردیرو مالدارو دعو بس کار دو کی صرف اٹھا تر کفار بشو انو کون دک شو تباشو برباشو وقت کنا جی اتفاق وقت حدیث ہوا ملا ہوں خلی آئی لیم شکن فعن ابی حریرتا حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت ہے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دیوے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے دی یقول لو کہ اللہ وہی یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رسول فقل الفاظ نقل کی اللہ الفاظ اللہ اور نبی فقل الفاظ نقل کی حدیث قدسی ہے یہ آیات برابر ہی جاتا لکھ پڑا کہ یقول اللہ وہی قال یقول اللہ تعالى وہی اللہ پاک انا عند عبد ظنی بی گمان کی ماں گمان کئی کرے اللہ جمع کی یادئی مقرب فرشتی دی اللہ گمان بانے چلے گا رشوت نہ کار نہ کی رشوت کو اللہ رکھی حلال مال فضا حرام اور جدے پر اللہ کے یقینوں کی خیر اعتماد کی اور خیر اعتماد کی زبان کا پتہ تو روزانہ ہے نا کہ خیر کے ساتھ جو دیر سے نبی نام نہ غلط نہیں وہ کہ صرف دائی کے پر اللہ بان احساس اعتماد ہی کہ زم خالق تے زم رب دے من مربی دے مجھے دا گئی و اللہ وی زد بندہ پر گمان کے لئے کہ جدے ماں سر ماں بان سن گمان کی نا آقات رسول اللہ میں نکو ماں جو زلی زد حلال بکن حرام نکو حلال بکن اللہ ورکی حرام کو رشوت اور ضرور کو انتا رسائت مضمون دینے کے بیانی اور کدے ماں پر گڑھ کیا گئی نظر پر بہترین دوری کیا گئی کہ ازمان مقرب فریشی باہر کے تکس کے رقم جو بورا تمہ بندہ رما ذکر کئی ماں آ گئی کہ بہترین کی کو ماں نظر وجہ نے چکم دے مضمون پر دے طریقہ ماں گرہ روان دے کہ حضور فرمائی جزی چکم دے اور بیا سبا حدیث بل بیا بل بیا بل حدیث ہم اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار دعوك الله بما لنا شفاء وكيل ارزقنا قرض اخلاص في حاجتنا ان لا تلقي مشكلات ان لا تنفي اللہ اسلام نے فتح کی کفر کی کسر کی مسلمانوں کی اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی دعا کے اللہ سے عذابون اللہ تعالیٰ قال کی اللہ مرقل عذابون خیمتی مسلم نوشہ کی